ድርቂ ንቕርና ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ንዘራእቲ እንስሳትን ኣብ ምቕታል ክብረ ወሰን ምስባሩ ግን ብሰንኪ ተመላላሳይ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኮይኑ ድርቂ እውን እናተመላለሰ ብምምፅ እዩ ይብሉ ክኢላታት። ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕቡራት መንግስትታት ንዝተጠቕዑ ካብ መምጋብ ተወሳኺ ንነዊሕ እዋን ድርቂ ዝሃሰዮም ማሕበረሰባት ንምሕጋዝ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ሊንዳ ጊፍታሽ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
70 ዓመት ዝዕድሚአን ሃዎ ዓብድዋሌ ኣብ መዋእለን ብዙሕ ድርቂ ሓሊፈን እየን። ክሳብ ሎሚ ግን ን4 ተኸታተልቲ ናይ ዝናብ እዋን ከይወቕዐ ዝሓለፈሉ ግዜ ርእን ከም ዘይፈልጣ ይዛረባ።
ዓብዪ ለውጢ ኢና ንርኢ ዘለና። ቀደም ብዙሕ ዝናብ ንረክብ ነርና፣ እንስሳታትና ብዙሕ ጸባ ይህባና ነይረን። ዓብዪ ለውጢ እዩ ዘሎ።
ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንሰን ንዝነብራሉ ናይ ገጠር ዓዲ ካብ ምሕጋዝ ሓሊፉ ኣብ ነዊሕ ካብ ቅልውላው ከመይ ክውፃእ ከም ዝከኣል እውን ይሰርሕ ኣሎ። ዝናብ እንተወቂዑ ማይ ዘዕቁር 1 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ባዶ መሬት ይኩዕቱ ኣለው። ማይ እንተ ደኣ ወቂዑ ዓቂሩ ሳዕሪ ኣብቂሉ ብሂወት ንዝተረፋ እንስሶኦም ንምቕላብ እዩ። ናይ ሳይንስ ሊቃውንቲ ንዞም ተደጋገምትን ከበድትን ኩነታት ተሓታቲ ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ይብሉ። ኣቡበከር ሳሊሕ ባቢከር ኣብ ኢትዮጵያ ክኢላ ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም እዩ።
The climate in this region is driven by what is happening in the neighboring ocean. There are studies that indicate that this is the world.
ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣየር በቲ ኣብቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ውቅያኖስ ብዝፍጠር ክስተት እዩ ዝፅሎ። እዚ ከባቢ እዚ ናይቲ ውቅያኖስ ብናህሪ ዙዒ ትሮፒካዊ ውቅያኖስ ኣካል ምዃኑ ዝሕብሩ መፅናዕትታት ኣለው። ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 100 ዓመታት ብናህሪ እዩ ይውዒ ዘሎ። ከም ዝበልክዎ እዚ ሙቐት እዚ ምስ ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነ ዝነበረ ደርቂ ዝተኣሳሰር እዩ።
ዝናብ ክምለስ ከሎ ድማ ውሑድ የስዕብ። እዞም ፍጻመታት ኣብነታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ጥራሕ ከይኮኑስ ናይ ዘይምዕሩይነት መርኣያታት እውን እዮም። ሃብታሙ ኣዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኢላ ፖሊሲ ኩነታት ኣየር እዩ።
ምስቲ
ንሕና ናብ ኣየር ንለቆ መጠን ዝተበከለ ኣየር ክነፃፀር ከሎ ዝመጣጠን ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኢኻ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ዝተበከለ ጋዝ ናብ ኣየር ዝለቃ ዝማዕበላ ሃገራት እየን።
ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ምስቲ ሳዕቤን ንምግጣም ዘኽእለን ገንዘብ የብለንን። ውድብ ሜትሮሎጂ ዓለም ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምትዕፅጻፍ ዓመታዊ 50 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ይግምት። ብዘይካዚ በዝሒ ዝመዛበሉን ሓገዝ ዘድልዮምን ሰባት ምውሳኹ ክቕፅል እዩ። ዓሊ ሑሴን ኣብ ክልል ሶማልያ ሰራሕተኛ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ።
The community resistance to these shocks and in that line we want to put more emphasis on this
ማሕበረሰባት ነቶም ጸገማት ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ከነሕዩለ ይግባእ። ብመሰረት እዚ ኣብ ስራሕቲ ሓምላይ ወፍሪ ዝያዳ ትኩረት ክንገብር ኣለና። እዚ ደረቕ ከባቢ ኮይኑ ዘሎ ዞባ እንተነኣሰ ፍርቁ ነልማዕ እዮ። ከምኡ ምስ ንገብር ማሕበረሰባትን ጥሪታትን ተረባሕቲ ይኾኑ።
ኣብ ከባቢ ክልል ሶማልያ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ውፅኢት የርእዩ ስለ ዘለዉ ንካልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ካሊእ ከባቢ እውን ብተመሳሳሊ ክስራሕ ይኽእል። ኢብራሂም ኩርባድ ኣብቲ ገጸር ዝነብሩ በዓል ጸጋ ዕድመ እዮም።
ብሪ ሖደቕታንሀን ቤርቲ ባንሃለይ ኩው ሖሊ ሂባኖ ዳኸይ
ብርክት ዝበሉ ረብሓታት ረኺብና ኣሉ ኢና። ንሓርስ ኣለና፣ ከምኡ እውን ጥሪትና ናብ ሳዕሪ ዝረኽባሉ ስፍራ ይወፍራ ኣለዋ። ንቤትና ዝኾን ሳዕሪ እውን ንረክብ ኣለና። ዝጠራቐም ዘሎ ማይ ድማ ንሰትዮ። ብዕልፊ ጥሪትና ዝሰትዮ ኮይኑ ኣሎ።
ንቐድሚት ዝፍጠር ዝኸፍአ ኩነታት ንምክልኻል ምቕናስ ልቀት ወይ ድማ ኤሚሽን ቀዳምነት ክውሃቦ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ኩነታት ኣየር የጠንቅቑ።